Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτες ψυχάς ημών. Θέλατε να ρωτήσετε κάτι από τις προηγούμενες φορές?
Οι αυτοθεωρούμενοι εκλεκτοί είμαστε φυλακισμένοι στον εαυτό μας, δεν βλέπουμε τον άλλο. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη φυλακή, να αναζητήσουμε την αλήθεια, το μη βόλεμα. Σε κάποια φάση στην Θεία Λειτουργία λέμε, προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε σώσον τους ψευδείς». Αυτό πώς δεν είναι το μη εκλεκτό, τον Σαμαρίτη.
Κύριε, σώσω τους ευσεβείς. Δεν κακό είναι να το σώσει.
Όχι, ο ευσεβείς και ο μη εκλεκτός.
Δεν μιλούμε για τον εαυτό μας. Μιλούμε για τους ευσεβείς. Και ευσεβείς είναι αυτός ο οποίος θέλει να έχει σχέση με τον Θεό και ζητούμε ο Θεός να τον σώσει. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα. Τι σχέση έχει αυτό? Μήπως κανείς άλλος κάτι? Τότε θα συνεχίσουμε. Κάτι άλλο. Αυτό που μπορεί να διακρίνει κανείς μέσα στο πλαίσιο της πνευματικής ζωής, μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής παιδείας, είναι η διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στην πνευματική ζωή και την καθημερινότητά μας. Σαν να φαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία η πνευματική ζωή, η χριστιανική ζωή να μπορεί να πρακτικοποιείται στην καθημερινότητα και να μην μπορεί η καθημερινότητά μας να γίνεται και να είναι φανέρωση της εν Χριστώ ζωής. Οπότε μοιάζει ο χριστιανισμός ή σαν ουτοπία ή σαν ιδεολογήματα, θεωρητικά πράγματα που δεν έχουν πρακτική έκφραση, τέτοια που να είναι σημαντική για τον άνθρωπο. Έτσι, αλήθεια είναι πως ο χριστιανισμός, έτσι όπως τον ζούμε, έχασε την αμεσότητά του και η ζωή μας υπέστη μία τεράστια αναλύωση. Υπέστη μία τεράστια αναλωτρίωση. Επομένως είναι πολύ σημαντικό και είναι επίγουσα η ανάγκη να επαναδιαπραγματευτούμε κάποιους όρους ζωής, ώστε η ζωή μας να είναι μια δυνατότητα πλησιάσματος του Χριστού. Οι όροι ζωής, αυτά που ορίζουν τη ζωή μας, έχουν χάσει το περιεχόμενό τους και επομένως είναι πολύ σημαντικό να ζωντανέψει το περιεχόμενο των όρων της ζωής μας. Αλλιώς ο άνθρωπος φθήρεται, ψυχραίνει και δεν μπορεί να ζήσει. Είναι πολύ, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ο χριστιανισμός ή το πνευματικό ενδιαφέρον του ανθρώπου, να το πούμε έτσι διαφορετικά, πρέπει να πάψει να είναι αφηρημένες έννοιες και να είναι ένας συγκεκριμένος και άμεσος λόγος. ένα σύμπτωμα της εκκοσμίκευσης της Εκκλησίας ή ένα σύμπτωμα που δείχνει ότι ακυρώνεται ο λόγος της Εκκλησίας είναι ότι έχασε την αμεσότητα και την πρακτικότητά του. Οπότε σκεφτήκαμε να πούμε σε μία προσπάθεια σιγά σιγά να επαναδιαπραγματευόμαστε κάποιους όρους και να μπορέσουμε να τους εντάξουμε στην εχριστό ζωή. Σήμερα ένας όρος που θα δούμε είναι η εργασία, η δουλειά. Η πνευματική ζωή δεν έχει να κάνει με κάτι άπιαστο, δεν έχει να κάνει με κάτι αφηρημένο. Ο Χριστός δεν ήταν άπιαστος, σαρκώθηκε, έγινε συγκεκριμένος, είχε συγκεκριμένο λόγο. Μας φανέρωσε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και μια πράξη ζωής που δεν εξαντλείται στην προσευχή, αλλά και ούτε προσευχή δικαιώνεται αν δεν έχει την πρακτική της έκφραση. Και ούτε αυτό είναι προσευχή. Ζωντανή προσευχή σημαίνει δυνατότητα όλος ο άνθρωπος να προσλαμβάνεται, να σώζεται μέσα στη χάρη του Θεού. Και όλος ο άνθρωπος είναι και η εργασία μας, η δουλειά που κάνει ο καθένας. Οπότε θεωρούμε πολύ σημαντικό να διαπραγματευτούμε σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, σύμφωνα με την πρόταση του Χριστού, αυτόν τον όρο. Να κάνουμε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουμε μέσα μας κάποιους όρους. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά ή αν μείνει μόνο στο τυπικό μέρος, μείνει σε μια τεχνητή πνευματική ζωή που εξασκεί 5-10 κανόνες. Πρέπει αυτοί οι 5-10 κανόνες να συνδέονται με τη ζωή του. Και το κάθε τι που κάνουμε να είναι δυνατότητα σωτηρίας, δηλαδή δυνατότητα φανέρωσης αποκαλύψεως του Χριστού. Και ο Χριστός μπορεί να αποκαλύπτεται στον πόνο μας, μπορεί να αποκαλύπτεται στη χαρά μας, μπορεί να αποκαλύπτεται στον πειρασμό μας, μπορεί ακόμα και στην αμαρτία μας να μπορεί να αποκαλύπτεται ο Χριστός. Επομένως, πώς μπορεί η εργασία μας να γίνει αποκαλυπτική? Πώς μπορεί η εργασία μας να έχει διαστάσεις τέτοιες που να μην αυτοεγκλωβίζεται μόνο σε μια εμπορική συναλλαγή που προοπτική της έχει το κέρδος? Φυσικά, αυτό ακούγεται πολύ ρομαντικό τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει δύο παραμέτρους στην προσέγγιση εργασίας που είναι πολύ βασικοί. Ο πρώτος είναι επιβίωση, όπου πολύ δύσκολα τα βγάζει ο άνθρωπος σήμερα και είναι πολυτέλεια να επιλέγουμε την εργασία ή να χαιρόμαστε την εργασία μας ή να δίνουμε πνευματική διάσταση στην εργασία μας. Και ο δεύτερος λόγος, επειδή ο άνθρωπος ζει την εργασία ως καταναγκασμό, θεωρεί ότι είναι όνειδος η εργασία και χαρά είναι η αργία. Επομένως, όταν θεωρείται κακόν ο κόπος, ο προσωπικός κόπος και επιδίωξη του ανθρώπου είναι η αργία ως μορφή κέρδους αφενός, δηλαδή προσπαθεί ο άνθρωπος να περιορίσει τον χρόνο εργασίας του και αφετέρου να αυξήσει τα κέρδη του ή να έχει δυνατότητες επιβίωσης, σε αυτές δύο παραμέτρους πώς μπορεί ο άνθρωπος να δει μία άλλη διάσταση εργασία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε θεωρείται κάπως ρομαντικό να ομιλούμε για το πλαίσιο εργασίας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε. Καταρχήν, η εργασία αποτελεί για τον άνθρωπο ένα μέσο καταξίωσης, αλλά ταυτόχρονα και αλωτρίωσης. Μπορεί να είναι μορφή καταξίωσης, αλλά και μορφή αλωτρίωσης. Η εργασία μπορεί να είναι μορφή απελευθέρωσης ή μπορεί να είναι μορφή καταναγκασμού. Μορφή απελευθέρωσης είναι αν ο άνθρωπος μέσα στην εργασία υπηρετεί την κλίση του και όχι μόνο το κέρδος του, αλλά οι δομές της κοινωνίας μας είναι τέτοιες που επιτρέπουν τον άνθρωπο να υπηρετεί την κλίση του και να χαίρεται την εργασία του, μάλλον αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Οπότε συνήθως η εργασία λειτουργεί ως μια μορφή καταναγκασμού και όχι απελευθέρωσης. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια έντονη πόλωση μεταξύ εργασίας και αργίας. Οπότε η εργασία δεν υπηρετεί τον ελεύθερο χρόνο του ανθρώπου, αλλά ο ελεύθερος χρόνος του ανθρώπου είναι μια μορφή αργίας και ανάπαυσης. Γιατί υπό κανονικές συνθήκες την εργασία μπορεί να εξασκεί ο άνθρωπος και στον ελεύθερο χρόνο του ως μια μορφή δημιουργικότητος. Για να ανταποκριθεί λοιπόν ο άνθρωπος στις προσωπικές του ανάγκες, στις απαιτήσεις της ζωής και να καλύπτει αυτές τις ανάγκες, πρέπει να εργάζεται. Με την εργασία επίσης πραγματοποιεί ο άνθρωπος την κυριαρχική του εξουσία στον κόσμο. Κόσμος εννοούμε την κτήση, τα πράγματα. Με την εργασία λοιπόν ο άνθρωπος εξασκεί, πραγματοποιεί αυτή την κυριαρχική εξουσία, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την κτήση. Ταυτόχρονα δε η εργασία οδηγεί τον άνθρωπο σε κοινωνικές δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Η ίδια μορφή της εργασίας συνδέει με ανθρώπους. Σου δημιουργεί εξαρτήσεις. Υπάρχει αλληλοεξάρτηση μέσα στις οικονομικές, εμπορικές, εργασιακές συναλλαγές. Αλλά ταυτόχρονα του προσφέρει η εργασία και τη δυνατότητα του ανθρώπου να συνεργάζεται με τους συνανθρώπους του και να γίνει συνδημιουργός σε κοινούς στόχους και οραματισμούς. Να δώσουμε μια πιο πνευματική διάσταση στην εργασία. Η εργασία μπορεί να είναι η δυνατότητα, είναι η δυνατότητα συμμετοχής του ανθρώπου στο δημιουργικό έργο του Θεού. Γίνεται συνδημιουργός και συνεργός του Θεού, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με τους συνανθρώπους του. Πολύ θεωρητικό. Εμείς τι κάνουμε? Εναγωνίως σπουδάζουμε, βάζουμε μέσα, ψάχνουμε μια δουλίτσα να βολευτούμε. Τι σχέση έχει τώρα? Δηλαδή αυτό ακούγεται πολύ ιδεαλιστικό και για τα σαλόνια, έτσι σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Το να μπορέσει η εργασία μας να είναι μια δυνατότητα συνεργασίας και ότι είναι δυνατό συνεργασίας με τον συνάνθρωπο, άρα σε φέρνει επαφή με τον συνάνθρωπο, σε φέρνει σε σύνδεση και σε επαφή με τον συνάνθρωπο, αλλά γίνεσαι και συνδημιουργός και συνεργός του Θεού. Η εργασία λοιπόν είναι μια δυναμική συμμετοχή του ανθρώπου στη δημιουργία, συνολικά, γενικά στη δημιουργία, με όλες τις μορφές που μπορεί την εννοήσει κανείς στη δημιουργία και την κοινωνική ζωή. Δεν καλύπτει ο άνθρωπος μόνο τις σωματικές του ανάγκες, αλλά έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και τις πνευματικές και ψυχικές του δυνατότητες. Γιατί όμως αυτό ακούγεται θεωρητικό και όχι πρακτικό? Ενώ αρχικά η εργασία είναι ένα δώρο που με φέρει σε επαφή με τον δημιουργό και γίνομαι συνδημιουργός του, γίνομαι διαχειριστής της κτήσεως, αλλά ταυτόχρονα εντάσσομαι και στο κοινωνικό πλαίσιο και συνδέομαι κοινωνικά με τους συνανθρώπους μου και γίνομαι συνεργάτης του, σιγά σιγά όμως έχει χάσει αυτή την προσωπικότητα η εργασία, αποπροσωποποιήθηκε, έγινε ατομοκεντρική υπόθεση, συνδέθηκε με μία μηχανή, με την τεχνολογική εξέλιξη, έχασε την επαφή με την φύση και το φυσικό περιβάλλον και μετά την βιομηχανική, τη μεταβιομηχανική εποχή, αρχίζει η εργασία να αποπροσωποποιείται, να γίνεται μία μέσα από τα τεχνολογικά μέσα, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εξειδίκευση και αυτή η εξειδίκευση έφερε την απομόνωση των ανθρώπων. Έφερε την απομόνωσή του και άρχισε να μειώνεται, να εξασθενεί η αίσθηση προσωπικής ευθύνης του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Οπότε σιγά σιγά μέσα από αυτή την αποπροσωποποίηση της εργασίας, της αποσύνδεσης δηλαδή από το ανθρώπινο πρόσωπο και τις σχέσεις με αυτό και με το δημιουργό, έχασε η εργασία τον ευχαριστριακό της χαρακτήρα, έχασε την πνευματική προσευχητική της αξία, γιατί αν η εργασία με φέρει σε απομάκρυση από το φυσικό περιβάλλον, από την κτήση, με φέρει σε απομάκρυση από τον συνάνθρωπό μου, με φέρει κατεπέκταση απόσταση και από τον Θεό, δεν έχω λόγο να προσεύχομαι. Και ούτε και έχασε το περιεχόμενο, τη δυνατότητα να έχει η εργασία προσευχή μέσα της. Και αντί αυτής της εργασίας που μέσα περιεχόμενο της είναι η προσευχή, αυτή η δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξης πήρε αυτόν τον ατομοκεντρικό χαρακτήρα που έχασε το πρόσωπο, έγινε άτομο, έχασε την προσευχή και έμεινε το κέρδος, το ατομικό συμφέρον. Αν κανείς ξεζουμίσει την έννοια της εργασίας, τι θα βγάλει? Αν μπορεί να την περιγράψει έτσι πιο συμβολικά, είναι η έννοια του συμφέροντος, η έννοια του κέρδους, η έννοια του οικονομικού κέρδους. Και σιγά σιγά αυτό πληγιάζει τον άνθρωπο, τον χαλάει τον άνθρωπο εσωτερικά, αλλάζει το ήθος του ανθρώπου. Όταν λοιπόν επικεντρώνεται όλο το ενδιαφέρον σου στην εργασία, που σαν περιεχόμενο και σαν αξία της δεν είναι η σύνδεση με τον συνάνθρωπο, δεν είναι η διακονία, δεν είναι η προσφορά, δεν είναι η δυνατότητα να βρεις ένα λόγο προσφοράς στην εργασία σου, αλλά είναι αποκλειστικά το στενό οικονομικό συμφέρον και κέρδος, τι σου κάνει? Σου αλλάζει όλη τη μορφή της υπάρξεώς σου. Δεν πάει να προσεύχεσαι μετά. Ήδη μεταφέρθηκε σε ένα άλλο ύφος, σε ένα άλλο ήθος. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος αυτό, η εργασία του που του καταλαμβάνει ένα τεράστιο μέρος της ζωής, να αποκατασταθεί μέσα του. Ή τέλος πάντων να περισσώσει κάτι μέσα του που να του δίνει τις δυνατότητες να διασώσει το πρόσωπό του. Γιατί αλλιώς, σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος, χάνει το πρόσωπό του. Και ο άνθρωπος γίνεται αριθμός. Προσμετράται ο άνθρωπος αριθμητικά. Όλα τα οικονομικά συστήματα έτσι μετρούν τον άνθρωπο. Δεν μας μετράνε σαν Κώστα, σαν Γιάννη, σαν Ελένη, σαν Γεωργία κλπ. Που για παράδειγμα έχουμε μια προσωπική υπόσταση που μας λαμβάνουν προσωπικά υπόψη, αλλά μας μετρά σαν νούμερα, σαν αριθμούς. Και προσπαθούν μέσα από διάφορα συστήματα marketing, με διάφορα τρίκ να μπορούν να βγάζουν περισσότερο κέρδος. Και εμείς τρώμε αυτό τον τρόπο ζωής σαν χάνει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, γιατί δεν έχουμε εσωτερικές αντιστάσεις. Δεν είμαι θα σκεπτόμενοι άνθρωποι, δεν είμαι θα άνθρωποι αναζητούντες, ούτε προσευχόμενοι άνθρωποι είμαστε. Και έχει μικρύνει ο εσωτερικός μας κόσμος και δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε τίποτα. Η έννοια του ότι ο άνθρωπος ξέπεσε από πρόσωπο σε αριθμός είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε ακριβώς την ποιότητα ζωής που έχουμε. Ακόμα να το πούμε διαφορετικά. Έρχεται κάποιος να εξομολογηθεί. Μπορούμε τον εξομολογούμενον ή να τον δούμε ως αριθμό ή ως πρόσωπο. Πώς? Ή κάποιος πλησιάζει κάποιον ψυχολόγο. Ή κάποιος γονιός αναλαμβάνει τα παιδιά του μια αγωγή. Ή κάποιος σύντροφος. Πώς βλέπουμε τον άλλο σαν αριθμό και πότε σαν πρόσωπο? Εάν δεν λάβουμε υπόψη των όλων άνθρωπων και δεν μπορούμε να συμμετέχουμε εις το πρόσωπό του, εις τη ζωή του, εις τον καημό του βαθιά πραγματικά μέσα, εις την ύπαρξή του, τότε αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη γνωστική εμπειρία που έχουμε από τα βιβλία, από την προσωπική μας εμπειρία και όχι από την εμπειρία του άλλου. Δεν θεραπεύουμε έτσι τον άνθρωπο. Να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβουμε. Έρχεται κάποιος να εξομολογηθεί, να το πούμε έτσι διαφορετικά, και σου λέει κάποιες αμαρτίες. Και εσύ έχεις διαβάσει στο Πιδάλιο, που είναι ένα νομοκανονικό βιβλίο που ορίζει την κάθε αμαρτία πώς να επιτιμάται. Σου δίνει χάρα και λες, έκανε αυτήν την αμαρτία. Τόσα χρόνια κοινωνήσε. Και βγάζεις μια σούμα και λες, κοίταξε, τρία χρόνια να κοινωνήσεις. Βλέπω τον άνθρωπο νούμερο. Εάν όμως λάβουμε υπόψη αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ποια είναι η διαδρομή της ζωής του, ποια είναι η καημή του, ποιος είναι ο πόλεμός του, ποια είναι η πειρασμή του. Δηλαδή έχουμε μία νόηση, διαφορετική πνευματική νόηση, που μπορούμε να μπούμε στην ύπαρξη του όλου ανθρώπου, τότε μπορεί να δώσει πραγματικών φάρμακων, την πραγματικών μέτρων θεραπείας του, την πραγματική αγωγή θεραπείας του. Αλλά αυτό έχει να κάνει με μια εσωτερική προσωπική μας εγρήγορση. Έχει να κάνει με μια προσωπική μας ανάπτυξη πνευματική, η οποία επιτελείται αυτή η ανάπτυξη μέσα σε έναν πόνον βαθύν πνευματικών μετανοίας και αναζήτησης του Θεού και δυνατότητας νίκης του θανάτου. Οι πνευματικοί ορίζοντες του ανθρώπου διευρύνονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο της προσωπικής εγρήγορσης αναζήτησης αλήθειας, που αυτό έχει πόνο, έχει ταπείνωση, έχει μετάνοια, έχει προσευχή, και σε αυτό το προσωπικό πόνο της προσωπικής μας αναζήτησης η ύπαρξή μας αποκτά μεγαλύτερη γνωστική ικανότητα να αντιληφθούμε τον άνθρωπο όχι με εγκεφαλικούς όρους ή ψυχαναλυτικές δυνατότητες, αλλά με βαθιές υπαρξιακές ικανότητες, και αποκτά ο άνθρωπος πιο λεπτές κεραίες, αντιλαμβάνεσαι πιο καλά τον άλλον εγκεφαλικά και συναισθηματικά. Είναι αυτό που μπορεί να ονομάσουν κάποιοι συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, που η συναισθηματική νοημοσύνη έχει να κάνει πάρα πολύ καλά με την πνευματική ωριμότητα του ανθρώπου. Άνθρωπος που δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει ότι δεν είναι καλά και πνευματικά. Μέσα στην διάσταση της αγιοπνευματικής, του αγιοπνευματικού παιδί, όχι όταν λέμε πνευματικά με τη δυνατότητα έτσι διανοητικής εξέλιξης. Ένας άνθρωπος προσευχόμενος έχει τέτοια εσωτερική αίσθηση και λεπτότητα που μπορεί να έχει αυτή τη συναισθηματική νοημοσύνη, αντιλαμβάνεται την κατάσταση του ανθρώπου. Αντιλαμβανόμενος βαθιά την κατάσταση του άλλου ανθρώπου, δεν μπορεί να το βλέπεις ως νούμερο, ως αριθμό, ως πρόσωπο. Η κοινωνία μας όμως έχασε αυτή την συναισθηματική της νοημοσύνη, γιατί είναι εγκλωβισμένη στον εαυτό της, στο άτομο της, στο προσωπικό συμφέρον. Και το πλαίσιο της εργασίας μας, το πλαίσιο στο οποίο ας το πούμε αντιλαμβανόμαστε την έννοια της εργασίας, έτσι το αντιλαμβανόμαστε, στην έννοια του συμφέροντος και του κέρδους. Και έτσι πλησιάζομαι τον άνθρωπο και χάνουμε την εξυπνάδα μας κιόλα. Και δεν είμαστε και αποτελεσματικοί στην επιχείρησή μας. Εγκλωβισμένος μανιακά ο άνθρωπος στο κέρδος του, αναπτύσσει μόνο τον εγκέφαλο. Αναπτύσσει μόνο αυτή την εγκεφαλική διαδικασία, που είναι κάτι πολύ πολύ λίγο. Και έτσι γίνεται ελάχιστα δημιουργικός. Πώς μα, λέει κάποιος, αυτό η επιχείρηση δεν πήγε καλά. Ξέρετε γιατί πήγε καλά? Γιατί ήταν απατεώνας. Και ήξερε να κλέβει, ήξερε να χρηματίζει, ήξερε να δωροδοκεί. Αν δεν είχε αυτό, δεν θα ήταν ικανός να επιτύχει η επιχείρησή του. Γιατί επαναλαμβάνομαι, άνθρωπος που δεν έχει πνευματική ορίμανση, δεν είναι βαθιά ξύπνιος εσωτερικά. Απλώς, να, βρίσκει διάφορα τεχνάσματα, γίνεται κομπιούτερ ολόκληρος και βάζει ένα πρόγραμμα και σου λέει πώς θα κάνουμε, τι σύστημα θα κάνουμε, να βγάλουμε περισσότερα. Αν εξετάσουμε όμως, το σύστημα να βγάλει περισσότερα ήταν μέσα σε μια απάτη. Ή είχε την κινητή τηλεφωνία που έβαλε διάφορες κεραίες από εδώ και από εκεί καμουφλαρισμένες για να είναι καλύτερο σήμα για να προχωρήσει. Έβαλε διάφορα συστήματα κολπαδόρικα δίθεν να ωφελήσει οικονομικά τον πελάτη και τα παίρνει διαφορετικά. Αυτούς τους τρόπους, αυτές τις απάτες ψάχνει ο άνθρωπος. Δεν ήταν όμως γιατί ήταν πραγματικά ευφυής μέσα σε αυτή την ορίμανση. Και έτσι επέτυχε η επιχείρησή του. Αλλά πρόσβαλε την δυνατότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά μέσα στην διάθεση του ανθρώπου να υπηρετεί τα στενά οικονομικά συμφέροντα, περιφρονώντας ή πολλές φορές κάνοντας ζημιά στην υγεία του ανθρώπου, έχασε την θεραπευτική της διάσταση η εργασία και δεν βρίσκει ανάπαυση ο άνθρωπος. Η ευγένεια, για παράδειγμα, έχασε την αυθεντικότητά της και έγινε και αυτό ένα τέχνασμα για πιο σίγουρη πώληση του προϊόντος. Δώσαμε λοιπόν ένα έτσι συνοπτικά ένα πλαίσιο της εργασίας σήμερα. Να δούμε τώρα ποια διάσταση μπορεί να έχει εργασία μέσα στο πλαίσιο της αγωγής του Χριστού. Καταρχήν, ο χριστιανισμός τονίζει την ιδιαίτερη αξία της εργασίας για τον άνθρωπο. Πολλές φορές. Σε πολλά χωρία της Καινής Διαθήκης τονίζεται η αξία της εργασίας. Να δούμε δύο-τρία. «Αυτή γινώσκεται ότι τις χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν χείρες αυτή». Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις. Πώς εργάστηκε για τις προσωπικές των ανάγκες και τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων μαζί του. Κάπου αλλού προς Κορινθίους λέει «Και κοπιόμεν εργαζόμεν τις ιδίες χερσί, λιδωρούμεν ή ευλογούμεν διοκόμιαν εχόμεθα». Κάπου αλλού «Μνημονεύεται γάρα αδελφή των κόπων ημών και των μόχθων, νυκτός γάρ και ημέρας εργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσει την αημών, εκηρύξαμε εις ημάς το Ευαγγέλιο του Θεού». Κάπου αλλού επίσης στις πράξεις των Αποστόλων «Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων, μνημονεύεται των λόγων του Κύριου Ιησού ότι αυτός είπε μακάριος εστι μάλλον διδώνει ή λαμβάνει». Αναφέρει λοιπόν εδώ την κοινωνική διάσταση της εργασίας. «Και φιλοτιμήστε ησυχάζειν, πράσιν τα ίδια και εργάζεστε σε δίες χερσίμων, καθώς μην παραγγείλαμεν ή να περιπατείτε ευσχημόνος προς τους έξω και μηδενός χρίαν έχετε». Λέει, να δουλεύετε, να μην είστε τεμπέληδες, να μην έχετε την ανάγκη των άλλων ανθρώπων, αλλά να είστε μια μαρτυρία θετική στους άλλους. «Και παν ότι αν ποιείτε, εκ ψυχής εργάζεστε, ως το Κυρίο και ου ανθρώπης». Να δουλεύετε με την ψυχή σας, αλλά να έχετε συνείδηση ότι δουλεύετε προς τον Θεό, προς τον Κύριο δηλαδή, και όχι προς τους ανθρώπους, κατά το μέτρο των ανθρώπων, αλλά κατά το μέτρο και το κριτήριο του Θεού. «Εργάζεστε μη την βρώση την απολυμένη, αλλά την βρώση τη μένουν σαν η ζωή αιώνιον, είναι ο Υιός του ανθρώπου που μην δώσει», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Να μην εργαζόμαστε αυτή την βρώση που φθήρεται, που φεύγει, το φαγητό δηλαδή. Αλλά πώς θα γίνει, αφού δουλεύουμε κανονικά και παίρνουμε και χρήματα και το φαγητό μας παίρνουμε. Πώς να δουλεύουμε τη βρώση? Πρέπει λοιπόν να βρούμε σε αυτό που κάνουμε διαστάσεις τέτοιες που να υπάρχει ένας πνευματικός λόγος. Να υπάρχει μια δυνατότητα δικαίωσης της εργασίας. Πρέπει η εργασία μας να δικαιωθεί. Η δικαίωσή της ασφαλώς να είναι αποδοτική, να μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ζήσουμε, να ζήσει και η οικογένειά μας. Αλλά δεν είναι η μοναδική δικαίωση της εργασίας το κέρδος. Είναι να βρεθεί και ένας πνευματικός λόγος που να είναι δυνατότητα προσευχής. Να είναι δυνατότητα μαρτυρίας και παρουσίας Χριστού η εργασία μας. Πώς θα γίνει αυτό? Για να δούμε παρακάτω. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Αν και είναι εισαγωγικά νομίζω.
Αυτό που είπατε. Αυτό ρωτάμε. Που είπατε τώρα.
Να δούμε παρακάτω.
Πώς θα σχετίζει.
Λοιπόν, τονίστηκε λοιπόν και αναφέραμε αυτά τα χωρία της Αγίας Γραφής, θα δούμε και άλλα πάρα πολλά στη συνέχεια όταν δοθεί η ευκαιρία, ότι έχει αξία η εργασία για τον άνθρωπο. Αλλά από το σημείο αυτό, ότι δηλαδή έχει αξία η εργασία για τον άνθρωπο, μέχρι της ταύτισης της αξίας του ανθρώπου με την εργασία που προσφέρει ή με το επάγγελμα που ασκεί, υπάρχει τεράστιο χάσμα. Άλλο να θεωρούμε ότι η εργασία έχει αξία και άλλο να ταυτίζεται η αξία του ανθρώπου με το επάγγελμα που κάνει ή την εργασία την οποία ασκεί. Και χρειάζεται μεγάλη ωριμότητα να αποσυνδέσουμε την προσωπική αξία του ανθρωπίνου προσώπου από τα πτυχία, από τον πλούτο, από την εργασία του ή ακόμα και από την ομορφιά του. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί με την ίδια τιμή σε ένα σπουδαίο επιστήμονα και σε έναν αγράμματον ιδιωτικών υπάλληλων? Πώς μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος με την ίδια αξία στη μης κόσμος και στην δεσποινίδα των 80 κιλών και 60 ύψος? Αυτό προϋποθέτει μια άλλη ωριμότητα εσωτερική που βλέπεις πέρα από το φαίνεσθε την ουσία του ανθρωπίνου προσώπου. Πώς μπορείς να δεις με την ίδια τιμή έναν επιχειρηματία μεταδής που έρχεται να εκκλησιαστεί και λες αχ να βγάλουμε λίγα εκατομμύρια και να φτιάξουμε τη σκεπή της εκκλησίας μας και αρχίζεις με το γλύψιμο, και με έναν ο οποίος έρχεται στην εκκλησία να σου ζητήσει διανέωση και να σου σπαταλήσει τον χρόνο με την κρίνια του να του δώσεις κάτι. Αυτό προϋποθέτει μια προσωπική ωριμότητα που η ωριμότητα έχει να κάνει με το πώς σεβόμαστε εμείς ήδη την προσωπική μας αξία ως εικόνες Θεού. Στο βαθμό που εμείς δεν αναγνωρίζουμε την προσωπική μας αξία, δεν έχουμε βρει και δεν έχουμε ανακαλύψει τις πραγματικές διαστάσεις της αξίας μας που μας χάρισε ο Θεός, μένουμε στο εξωτερικό. Και δυσκολευόμαστε να ξεμπλοκάρουμε από αυτό. Κάποιος λέει, εγώ δεν βλέπω με βάση τα χρήματα, με βάση την ομορφιά, με βάση τα πτυχία. Τα βλέπω με βάση την αρετή. Και αυτό απάτη είναι. Γιατί λες, μπορείς να δεις με την ίδια αξία έναν ο οποίος είναι ένα ρεμάλι στην αμαρτία, που τον έχει φάει η αμαρτία, με έναν καθώς πρέπει ο οποίος είναι άγνωστος στην αμαρτία. Δεν δικαιώνεται ο χριστιανός να τους δει με διαφορετικόν τρόπο. Ο χριστιανός δικαιώνεται να δει τον άνθρωπο προβαλλόμενον στη βασίλεια των ουρανών, που δεν ξέρουμε ακόμη η θέση κανένας ποια θα είναι. Ακόμα ζούμε και είμαστε ευμετάβολοι, δεν ξέρουμε την εξέλιξή μας, δεν ξέρουμε και απορία θα έχουμε. Επομένως, για να ξεπερνά ο άνθρωπος την κατάκριση και να τιμά αληθινά το ανθρώπινο πρόσωπο, είναι πολύ σημαντικό να τον βελέπει προβαλλόμενον εις τη βασίλεια των ουρανών και όχι εγκλωβιζόμενον εις την προσωρινότητα που είναι τρεπτή. Θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό αν βλέπαμε τον εαυτό μας, που την ίδια μέρα αλλάζουμε δεκάδες σκέψεις και λογισμούς και καταστάσεις και παλεύουμε διαρκώς. Πώς μπορεί λοιπόν να είμεθα βέβαιοι και να κρίνουμε κάποιον άνθρωπο? Επομένως είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να δει το ανθρώπινο πρόσωπο ξεμπλοκαρισμένο από αυτά τα εξωτερικά πράγματα. Και θα το δει αν μπορέσει ο κάθε άνθρωπος προσωπικά να βρει την προσωπική αξία που του δίνει ο Θεός. Λοιπόν, ο άνθρωπος, για να συνεχίσουμε αυτό το θέμα μας στην εργασία, δεν ζει για να εργάζεται, εργάζεται για να ζει. Και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του και τις ανάγκες των συνανθρώπων του. Κάποιοι λένε πως ο Απόστολος Παύλος λέει «Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο». Δεν λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Γιατί τότε τα μικρά παιδάκια Οι γέροντες που δεν μπορούν να δουλέψουν δεν θα φάνε. Τι λέει ο Αποστόλος Παύλος? Ήτις ου θέλει εργάζεστε μη δε αισθέτω. Αυτός που δεν θέλει εργαστεί να μην τρώει. Ο τεμπέλης δηλαδή. Ήτις ου θέλει εργάζεστε μη δε αισθέτω. Να δούμε τώρα την σχέση εργασίας και προσευχής. Πώς την θέτει η Ορθόδοξος Εκκλησία, πώς την θέτει η Δύση, η Δυτική Εκκλησία. Η ψηλότερη θέση ανάμεσα στις απασχολήσεις του ανθρώπου δεν κατέχει εργασία αλλά η προσευχή. Σιγά σιγά όμως στο δυτικό κόσμο άρχισαν τα δύο αυτά πράγματα να αποκτούν ισότιμη αξία και η εργασία να ανεβαίνει στο επίπεδο της προσευχής. Ora et labora, δηλαδή να προσεύχεσαι και να εργάζεσαι. Δεν είναι αυτή η θέση της Εκκλησίας μας. Ποια είναι η θέση της? Η εργασία έμεινε σταθερά υποταγμένη στην προσευχή και στην άσκηση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ακούγεται μια υποψία τεμπελιάς και μια υποψία αδράνειας. Τι σημαίνει? Το ότι σταθερά έμεινε υποταγμένη η εργασία στην προσευχή και στην άσκηση σημαίνει το εξής: ότι η εργασία δεν είναι αυτόνομη από την προσευχή. Δηλαδή ότι η εργασία δεν αυτονομείται από τον Χριστό και την πνευματική διάθεση του ανθρώπου. Όπως και το κάθε τι χρειάζεται να έχει την αναφορά και το λόγο της στον Χριστό και στην προσευχή. Για να τρέφεται, για να ζωοποιείται, για να έχει ζωή αυτό που κάνουμε. Αν το αποσυνδέσουμε, αν το αυτονομήσουμε και τα έχουμε, είναι δύο αντίπαλα μέρη που απλώς τα σχετίζουμε και επειδή είμεθα και φιλότιμοι τα βάζουμε σε ίση αξία, είναι λάθος. Το λάθος προέρχεται το γνώση ότι αποσυνδέθησαν τα δύο. Τι σημαίνει ότι υποτάσσει η εργασία στην προσευχή? Ότι η εργασία αποκτά τις δυνατότητές της εφόσον έχει την αναφορά στον Χριστό. Όταν λέμε προσευχή σημαίνει Χριστός. Όταν λέμε προσευχή σημαίνει αναφορά στον Χριστό. Χρειάζεται λοιπόν να δίνουμε τον λόγο μας στη σημαία. Χρειάζεται να δίνουμε την αναφορά μας εις τον Χριστό. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει η προσευχή στη ζωή μας. Και η εργασία είναι η δυνατότητα προαγωγής της προσευχής και όχι κατάργησης της. Η εργασία να έχει προωθητική δύναμη εις τον Χριστό και όχι να είναι κάτι που με ξεκόβει από αυτόν και για να κρατάει ισορροπίες τα έχω και αυτά στην ίδια θέση και λέω να προσεύχεσαι και να εργάζεσαι ή να εργάζεσαι και να προσεύχεσαι. Η επαγγελματική λοιπόν ενασχόληση δεν αυτονομείται αλλά εντάσσεται στην προοπτική της εν Χριστώ ζωής. Χρειάζεται λοιπόν η εργασία μου να μου δώσει μία προοπτική χριστιανική ζωής. Μία προοπτική εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να βρει ο άνθρωπος έναν λόγο πνευματικό, έναν λόγο Χριστού που να δικαιώνει την εργασία που κάνει. Πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ εύκολο. Θεωρούμε πως είναι ελάχιστα τα επαγγέλματα που δεν μπορούν να έχουν τέτοιον λόγο. Δεν το βρίσκουμε εμείς γιατί είμαστε ανώριμοι. Γιατί είμαστε παθητικοί δέκτες της ζωής και δεν συμμετέχουμε στη ζωή. Αφενός και αφετέρου ζημιά πάθαμε από την τεράστια εξειδίκευση της εργασίας που έχει συμβεί. Ο άνθρωπος έχει ένα διάλογο με μια μηχανή, με ένα κομπιούτερ και όχι με έναν άνθρωπο. Και έτσι έχασε την έννοια της σχέσεως, απομονώθηκε ο άνθρωπος και αυτό τον εμποδίζει από το να δώσει πνευματική διάσταση στην εργασία του και να του δίνει τις δυνατότητες της εν Χριστώ ζωής μέσα από την εργασία του. Αλλά δεν πάβει όμως να έχει τέτοιες δυνατότητες και πρέπει να τις βρει ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιες βέβαια εργασίες που είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις ότι έχεις πνευματική διάσταση. Γιατρός είναι άλλος. Τι κάνει, κοινωνικό έργο είναι. Άρα έχουμε εδώ, για παράδειγμα, παίρνουμε το γιατρό και λέμε ότι ο γιατρός έχει δυνατότητες πνευματικής εργασίας μέσα από την εργασία του. Ότι διακονεί τον άνθρωπο. Αλλά μπορεί και να μην έχει. Ανάλογα τη βάση ως κριτήριο μέσα στην εργασία του. Βάζει το προσωπικό του κέρδος ή βάζει και την διακονία των ανθρώπων και μάλιστα αυτήν πάνω από το προσωπικό του κέρδος. Αλλά και αν ο άνθρωπος απλά είναι ένας υπαλληλάκος σε μια επιχείρηση, έχει τη δυνατότητα τι της εν Χριστώ ζωής, πώς και πότε, όταν θέτει την αλήθεια πάνω από το κέρδος. Ξέρετε τη διαμαρτυρία. Όποιος το κάνει αυτό, χάσει τη δουλειά του. Ας την κάνει το αφεντικό του. Μα δεν είμαι αφεντικό. Προσπάθησε εσύ τότε με τον τρόπο σου και μέσα στις σχέσεις του χώρου που είσαι να διαφυλάξεις το κοινό επάγγελμα του χριστιανού και να είσαι μια παρουσία χριστιανού. Και εκεί χρειάζεται μεγάλη διάκριση. Δεν πρέπει να το παίζεις ήρωας αν δεν έχεις δυνατότητες και να πουλάς εξυπνάδα και να χάσεις τη δουλειά σου. Χρειάζεται στο βαθμό της πίστεως σου, της προσωπικής σου ορίμανσης, να διαφυλάξεις ένα λόγο Χριστού. Χωρίς να προκαλείς και χωρίς να προσβάλλεις και να κατακρίνεις. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί υπάρχουν δύο εκτροπές του ανθρώπου. Ο άλλος που το παίζει κραν χριστιανός και αρχίζει τα κηρύγματα, το παίζει ήρωας και στο τέλος μένει άνεργος. Και μένει άνεργος γιατί αυτόν τον ορισμό που εκφράζει δεν τον εκφράζει με αγάπη. Δεν φταίει, ξέρετε, μόνο λέει ο άλλος, άμα το πω θα χάσω δουλειά μου. Το θέμα είναι και τι έχεις μες στην καρδιά σου για, για το αφεντικό σου που μπορεί να είναι απατεώνας. Γιατί μας πιάνει ένα γυνάτι από μια μειονεξία που δεν είμαστε εμείς αφεντικά. Και βγάζουμε την κατάκρισή μας που έχουμε κάτι ανώτερο, είμαστε χριστιανοί. Και θαύουμε τον άλλο. Αν όμως βάλεις αγάπη για τον αφεντικό σου που είναι ένας απατεώνας και δεν ξέρει τι του γίνεται, τότε διαφυλάς τη χριστιανική σου ιδιότητα. Και μπορεί με τρόπον και με προσευχή και με μια προσία θετική να μπει σε μια διεργασία το αφεντικό σου. Και να ψάχνεται. Και μπορεί να στείλει και ο Θεός έναν πειρασμό να ρωτήσει το παιδάκι του, για παράδειγμα. Ο Θεός οικονομεί τα πράγματα. Εμείς βιαζόμαστε και επειδή είμαστε κομπλεξικοί, προσπαθούμε να πουλήσουμε μαγκιά με τη χριστιανοσύνη μας και χάνουμε και τη δουλειά μας. Αυτή είναι μια διακρισία. Και από την άλλη, μέσα σε ένα πλαίσιο καθαρά συμφεροντολογικών, αυτό το λόγο που είπαμε τώρα, το παίρνουμε διαφορετικά και το παίζουμε πάπιες. Και με το κάθε τι προσπαθούμε να ελιχθούμε και να έχουμε το περισσότερο κέρδος. Γιατί, για παράδειγμα, είναι κοινή αίσθηση ότι αυτή είναι της εργασίας, τώρα για εργασία να λέμε, για προσευχή μπορούμε να πούμε, για ηθικό βίο μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, σε μια κοινή μέση χριστιανική αντίληψη, η έννοια της εργασίας, ότι μπορεί να έχει πνευματικές αισθάσεις, είναι κάτι άκερο, κάτι χαζό, δεν έχει νόημα. Γιατί μέση χριστιανική αντίληψη, η αρτή που έχει αξία είναι η παρθενία μόνο, τα σταυρικά αμαρτήματα. Οπότε, κατά αυτή την έννοια, τι συμβαίνει? Ένας χριστιανός μέσος, καλός χριστιανός όμως, διαφυλάσσει ακέραιον το σώμα του από σαρκικές πράξεις, αλλά στην εργασία είναι ο πιο λουφαντζής συνήθως και ο πιο συμφροντολόγος. Δεν είναι πρόβλημα αυτό? Εκεί τη μαρτυρία του Χριστού θα της δεθάνει παλικάρι. Οπότε η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική από την κάθε άλλη. Γι' αυτό δεν πρέπει να φτάσει σε νόμους και γενικότητες. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να μην είναι νούμερο, να είναι πρόσωπο και να υπάρχει προσωπική σχέση με τον πνευματικό ή σε σχέση με τον Χριστό και με τον εαυτό μας. Η εργασία λοιπόν πρέπει να έχει κοινωνικό σκοπό και να γίνεται για κοινή ωφέλεια. Δεν πρέπει να αποβλέπει στην ιδιοποίηση του πλούτου, αλλά στην άσκηση της αγάπης. Είναι πολύ ενοχλητικός αυτός ο λόγος. Εγώ δουλεύω να βγάλω χρήματα και το έχω όνειρο. Να κάνω επενδύσεις και φτιάχνω άνθρωπο στο μυαλό του. Και έχει πολύ σημαντική αξία αυτό το πράγμα το χρήμα. Και πώς να λέμε ότι τώρα η εργασία μου δεν είναι για την ιδιοποίηση του πλούτου, αλλά για την άσκηση της αγάπης. Για να το δούμε και αυτό το πράγμα που είναι αρκετά ενοχλητικό. Αλήθεια. Αν μαζέψουμε και μαζέψουμε και επενδύσουμε, θα έχουμε χαρά. Θα βρούμε ανάπαυση. Θα μαζέψουμε και θα μαζέψουμε και θα μαζέψουμε. Θα μας μείνει για πάντα. Θα πεθάνουμε. Αυτές είναι οι διαστάσεις του πλούτου. Αυτές είναι οι διαστάσεις των οικονομικών μέτρων που μέσα στην προσωρινότητα και τη φθορά μας τα έχουμε θεοποιήσει. Για παράδειγμα σήμερα στην τηλεόραση, αν βγει ένας υπουργός και πει τα μέτρα σε ένα αποβλακωμένο, τον ακούμε όλοι και λέμε πω, τι σημαντικό μέτρο εφάρμοσε ή τι αρνητικό μέτρο εφάρμοσε, και δίνουμε τεράστια σημασία και αξία. Όλη η δομή όλου του συστήματος μας αποβλέπει σε αυτό. Αλλά αυτό τι είναι μια φθορά, είναι ένα τέρμα. Τι ανάπαυση μπορεί να δώσει ο πλούτος? Δεν είπαμε για τα απαραίτητα. Δεν είπαμε για να υπηρετούμε τις ανάγκες. Αλλά είπαμε να δουλεύουμε για τον πλούτο. Και είμαστε δούλοι του πλούτου. Δεν ζούμε για να εργαζόμαστε. Εργαζόμαστε για να ζούμε. Αν έχεις δυνατότητα οικονομική, δεν θα είσαι χαζός να μην το εκμεταλλευτείς. Αλλά δεν ζεις για να ειδοποιείς τον πλούτο. Αυτή δεν είναι εργασία. Αυτό είναι δουλεία. Πρέπει η εργασία να μην καταστεί δουλεία. Και αυτό έχει να κάνει και με το πόσο χρόνο σπαταλά ο άνθρωπος, αλλά και πόσο μέρος κλέβει της καρδιάς του, του λογισμού του και της έννοιας του. Μπορεί κάποιος να εργάζεται πολύ, αλλά η καρδιά του είναι ελεύθερη, να μην έχει πολλή έννοια. Έχουμε λοιπόν δύο εκτροπές πάλι. Την υπεραπασχόληση, που δουλεύουμε πολύ, για να είναι το μυαλό μας απασχολημένο γιατί έχουμε πρόβλημα, και από την άλλη θέλουμε να κατακτούμε πολλά γιατί νιώθουμε ανασφαλείς. Γιατί ο άνθρωπος θέλει διαρκώς να δημιουργεί? Γιατί έχει ανασφάλειες. Γιατί στο βάθος φοβάται τον θάνατο και θέλει να εξαρτηθεί από τη γη για να πει: εγώ σε κρατώ καλά γη, δεν φεύγω από σένα. Την κρατάει καλά και γίνεται ένα με τη γη στο τέλος. Οπότε από την άλλη αυτή η υπεραπασχόληση του ανθρώπου τι δηλώνει? Ότι θέλει ο άνθρωπος να κάνει πολλά πράγματα για να μην μένει ο νους του κενός, γιατί τρομάζει με αυτά που μπορεί να σκεφτεί, να δει το κενό μέσα του. Να λοιπόν αυτό το προτεσταντικό, να εργάζεσαι και να προσεύχεσαι. Να εργάζεσαι γιατί δεν μπορείς να μείνεις ήσυχος. Τρομάζει ο δυτικός άνθρωπος στην ησυχία. Η αργία είναι τρομερό για τον άνθρωπο αν δεν του δίνει δυνατότητα να κάνει κάτι έντονο. Ακόμη και στην πνευματική ζωή, το ιδανικό του πνευματικού σήμερα είναι αυτό που κάνει πολύ έργο, αλλά όχι αυτό που ησυχάζει και προσεύχεται. Και πολλές φορές πίσω από το έργο μας ή το κοινωνικό μας έργο κρύβονται άλλα πράγματα. Μήπως όμως να το πάμε και παραπέρα, ο χριστιανικός ζευγάρι που κάνει πολλά παιδιά, καλώς κάνει, αλλά μήπως τα πολλά παιδιά πολλές φορές δεν τα κάνει γιατί ο Θεός το θέλει, αλλά για να καλύπτει τον κενό του χρόνο, να μην σκέφτεται? Ακούγεται υπερβολικό, ναι. Ξέρετε όμως ότι μας βολεύει η υπεραπασχόληση με την οικογένειά μας. Και αυτό ξέρετε πώς φαίνεται? Αν φύγουν όλα τα παιδιά από το σπίτι, τρώχονται μεταξύ τους οι γονείς και δεν τα βρίσκουν. Και νιώθουν ένα απέραντο κενό. Μέχρι τώρα το σπίτι που είχαν 4-5 παιδιά, ένα απέραντο τρελοκομείο, μόλις μεγάλωσε και φύγανε, γίνανε τρελή γέροι. Με το να πάθουν ανία και να μην χαίρονται τίποτα. Είναι πραγματικότητες αυτές. Προς Θεού είναι ευλογία η τεκνογονία για τα παιδιά. Απλώς θέλουμε να δούμε και κάποιες άλλες διαστάσεις και κάποια άλλη κίνδυνη που κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να διαφυλάξει την εσωτερική του πνευματική ακεραιότητα. Επομένως, δεν πρέπει ο άνθρωπος να αποβλέπει στην ιδιοποίηση του πλούτου, αλλά στην άσκηση της αγάπης. Μάζεψες χρήματα πολλά, δώσε και στους φτωχούς. Επίσης, εξέταση και πώς θα μάζεψες. Γιατί η πλεονεξία μας είναι μια μορφή δωλολατρίας. Ποιοι είναι δωρολάτρες σήμερα? Οι πλεονέκτες. Που θέλουν πάνω από τις ανάγκες τους. Και τους γίνονται μανία αυτά τα πράγματα. Και πολλές φορές για να τα διασφαλίσουν και να τα εξασφαλίσουν, μπορεί να μην κάνουν απάτες, αλλά περιφρονούν το ανθρώπινο πρόσωπο. Και βλέπουν τον απέναντί τους σαν ένα λαβράκι από το οποίο θα έχουν καλά αποτελέσματα. Δεν το βλέπουμε εκτίμηση. Όταν λοιπόν εσύ διαχειρίζεσαι τα πλούτη σου, διαχειρίζεσαι την εργασία σου και είσαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας με πολλές δυνατότητες ή οικονομικές δυσκολίες, τον απέναντι πώς θα το δεις σαν εικόνα Θεού? Σαν ένα υποψήφιο θύμα θα το βρεις. Και να κερδίσεις όσο είναι δυνατόν περισσότερα. Αυτά λοιπόν δεν έχει να κάνει αν εργάζουμε ή δεν εργάζουμε, αλλά με το ήθος με το οποίο εργάζομαι. Για παράδειγμα, άλλος έχει ταξί και οδηγεί. Τι απλό πράγμα. Μπήκατε σε ταξί. Πώς παίρνουν τις κούρσες, οι ταριφάδες? Πηγαίνει ο άλλος, παίρνεις από Παπαναστασίου το ταξί για να πας για παράδειγμα στο Βαρδάρι. Και σου λέει ο άλλος, θα πάω από Τσιμισκή θέλω, αλλά επειδή η κίνηση δεν βολεύει, το παίρνει από πάνω. Άρα κανονίζει πώς θα το βολέψει, πόσα περισσότερα θα κερδίσει και όχι πώς θα εξυπηρετήσει. Και αυτός μπορεί να είναι χριστιανός. Λοιπόν, εκείνη τώρα πρόδωσε τον Χριστό, δεν τον πρόδωσε. Θέλεις μεγάλη φιλοσοφία, το καταλάβεις. Τα λεωφορεία. Όλοι είμαστε παστωμένοι εκεί μέσα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει καμιά γραμμή που είναι ευχάριστο κανείς με γραμμή που παίρνει το λεωφορείο? Πού οφείλεται αυτό? Δεν μας ενδιαφέρει. Είμαστε και χριστιανοί και δεν ταραχθούμε τώρα. Ψάξ το. Πάρε το άστ. Πάρε τον υπεύθυνο. Βάλε και 10 ανθρώπους να φωνάξεις. Να βρεις τον λόγο. Θα σου πουλήσω το παραμύθι. Ψάξ το. Και θα δεις στο τέλος ότι δεν είναι γιατί δεν τους δίνει δυνατότητα να έχουν λεωφορεία. Επειδή χρηματοδοτούν το εισιτήριο για να έχουν περισσότερα έσοδα. Δεν χρηματοδοτούν την αγορά λεωφορείων αλλά του εισιτηρίου για να έχουν περισσότερα κέρδη. Έχουν περισσότερους επιβάτες και είμαστε παστωμένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Η άλλη μπορεί να είναι έγκυος, άλλη κουβαλάει το παιδάκι της, άτε τώρα τι θα γίνει. Και επειδή δεν τα βγάζουμε πέρα, παίρνουμε ταξί. Άτε μετά θα βγάλεις πέρα οικονομικά. Είναι αλυσίδωτα όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς σαν χριστιανοί δεν έχουμε ένα λόγο αντίστασης. Δεν έχουμε κοινωνική ευθύνη. Η εργασία απαιτεί και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη. Δεν είμαι θανεύθυνη. Αυτό εργασία δεν είναι. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Έχουμε πολλά βέβαια να πούμε, είναι αρχή του θέματός μας. Θα υπάρχει και τις επόμενες ίσως τρίτες αν θελήσει ο Θεός. Θέλετε όμως μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι? Στέλιο, τίποτα? Τρώγε το νου σου? Ζαλίστηκες, πόρεσε το κεφάλι σου.
Πάντως αυτό θέλω να πω, να ρωτήσω. Είναι η σχέση με τη Δύση που είπατε. Είπατε ότι στην Ελλάδα, είπατε ότι μας διώξουν ένα αριθμό στο σύστημα. Αλλά εμείς οι ίδιοι δεν βάζουμε τον εαυτό μας, δεν κάνουμε τον εαυτό μας αριθμό, δεν κάνουμε τον εαυτό μας ομάδα. Δεν πάβουμε εμείς οι ίδιοι να είμαστε πρόσωπα. Πάνω απ' όλα. Ανεξάρτητα τι κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι κάνουν αυτό που κάνουν, εμείς τι κάνουμε.
Αυτό κάνουμε εμείς, αυτό λέει.
Και εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα είμαστε πιο πολύ ομάδα, μάζα, παρά πρόσωπα. Και στη Δύση, ίσως στην καθολική, στην προθετική, δεν ξέρω αυτή που λέτε, υπάρχουν πιο πολλά πρόσωπα από ό,τι ομάδες. Και εδώ, αν κρίνω από το αποτέλεσμα, ψάχνω να βρω τι φταίει.
Κάνεις ένα λάθος. Εγώ δεν έβγαλα την Ελλάδα από τη Δύση. Και ούτε έβγαλα και τον εαυτό μας από τη Δύση.
Εγώ τι κάνω τη Δύση στην
Ελλάδα. Ανατολής
εσύ. Η Ελλάδα είναι κακονός Ανατολής.
Ναι, θεωρητικά και γεωγραφικά ναι, και παραδοσιακά και πατερικά. Η πρακτική μας όμως η καθημερινή είναι σε αυτό το πλαίσιο. Δεν διαφέρει νομίζω.
Πάντως η Ελλάδα, στην Ελλάδα η ομάδα, η μάζα, η έλλειψη ας πούμε...
Να ξεχωρίσω όμως κάτι. Η ομάδα δεν είναι νούμερο.
Δεν είναι.
Η ομάδα μπορεί να μην είναι νούμερο, η ομάδα μπορεί να είναι κοινότητα και να είναι κοινωνία και να είναι προσωπικές σχέσεις, γιατί το πρόσωπο καταξιώνεται στην ομάδα και στην κοινωνία.
Είναι κοινωνία, αλλά αποτελείται από πρόσωπα.
Ναι.
Άρα αποτελείται από μη πρόσωπα.
Ναι, άρα εκείνο δεν είναι ομάδα, είναι άτομα.
Είναι άτομα.
Είναι αριθμοί.
Ναι, εγώ λέω αυτό που βλέπω στη Δύση, γενικά στη Δύση, η κοινωνία αποτελείται από πρόσωπα. Έχουμε πιο πολλά πρόσωπα. Δηλαδή, είναι πιο ανοιχτήμενα τα άτομα με την παρκή.
Μακάρι, μακάρι.
Σκέφτομαι γιατί όμως.
Μακάρι να είναι έτσι και να σμιάσουμε κι εμείς. Λευτέρη, εσύ κάτι εκεί που είσαι επιχειρηματίας. Εσύ που προσπαθείς να βγάλεις πολλά λευκά με τη Luxomedical, πώς την είπες, αντικαπνιστικό σύστημα, σου έκανα και διαφήμιση τώρα. Θέλω ποσοστά. Πες.
Η διαφορά μπορείς να κάνεις μια σύνδεση με την ατομοκεντρική εργασία και το μεταβλητό της εργασίας με τη διαφορά.
Με τι?
Διαφορά. Καθημερινότητα. Γιατί όσοι έχει πλέον πολύ συγκεκριμένου στην εργασία μας, είπαμε ότι ο άνθρωπος έχασε το πρόσωπό του, λέω δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο, αλλά έχει σχέση με το αντικείμενο. Θεωρείται γρανάζι, θεωρείται κρύος. Σε κάποιον τρόπο λέει, εγώ γιατί να κερδίσω μέσα στην αλυσίδα της εγκληματικότητας. Άρα μπορώ άνετα να διαφθάνω. Ο ίδιος που λέγαμε έχει μετακινηθεί, μπορεί να προειδοποιήσει κιόλα την διαφορά του, από τη στιγμή που συμμετέχει σε ένα συνολικό κέρδος. Εάν αυτό θελήσουμε να το σπάσουμε, θα πρέπει να φτάσουμε σε μια νέα θεματική τόρηση, μπορεί να δούμε και σε μέτρα καταστολής.
Δεν το κατάλαβα.
Λοιπόν, είμαι ατομοκεντρικός. Θεωρώ ότι με γρανάζι, δεν έχω σχέση με άλλον άνθρωπο ουσιαστικά. Εξετάζω το συμφέρον μου, είμαι κρύπος σε μια αλυσίδα κέρδους.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, υπάρχει μια επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχω ως μέσο για να φτάσει και επιδότηση σε κάποιον άνθρωπο, άρα γιατί να μην κερδίσω στο ενδιάμεσο.
Ή σου κανείς να μην κερδίσεις.
Πώς να μην κερδίσεις, αφού είσαι δημόσιο υπάλληλο, δεν μπορεί να κερδίσει. Να κερδίσει.
Α, δεν μπορείς να κερδίσεις άμα είσαι δημόσιο υπάλληλο.
Νομίζω πως όχι.
Γίνει ιδιωτικό τότε. Ναι. Θέλεις να πεις ότι συμμετέχεις σε ένα παράνομο κέρδος. Τι δυνατότητες αντίστασης έχεις τότε.
Να δώσεις αυτά τα χρήματα που μπορείς να προμηθευτείς.
Συγγνώμη.
Να δώσεις αυτά τα χρήματα, επειδή ακριβώς είναι η δουλειά σου, μπορείς να προμηθευτείς.
Ναι, κάντε.
Γιατί να το κάνω, γιατί να μην κερδίσω.
Κέρδισε. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τι λογισμό έχεις μέσα σου. Έχεις δύο επιλογές. Ή το ένα ή το άλλο. Κάνε αυτό το οποίο πιστεύεις εσύ μέσα σου. Και εκεί κρίνεται η αξία του ανθρώπου. Ο άλλος ξέρεις πώς θα σε πει, Έκανε να το πει με παπάς. Λοιπόν, αλλά η πραγματικότητα όμως κρίνεται εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος. Να πούμε κάτι. Καταρχήν, οι δομές της κοινωνίας έχουν φθαρεί. Οι θεσμοί είναι τελείως ανύπαρκτοι. Εσύ δεν μου έλεγες ότι αρχιμαντρίτης χρημάτιζε δικαστές για να βγάζουν εμπόρους ναρκωτικών έξω. Οι κορυφαίοι θεσμοί, εκπρόσωπος εκκλησίας και δικαστικοί, δηλαδή άρχοντες. Τι σημαίνει ότι δηλαδή αυτό που είναι φανερό, ότι η ουσία τελικά της ζωής μας είναι κέρδος. Το οικονομικό κέρδος. Και πατούμε πάνω πτωμάτων. Χάνουμε κάθε αξία, κάθε αρχές και τίποτα. Έτσι δεν είναι? Άρα είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει κάποιες αντιστάσεις. Αλλά οι αντιστάσεις του δεν προέρχονται από μια έτσι απροσδιόριστη ηθική διάθεση, αλλά από μια εσωτερική καταξίωση, η οποία είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού, η αναζήτηση εσωτερική που σου δίνει αυτή η δυνατότητα αντίστασης. Δεν μπορείς να αντισταθείς χωρίς προϋποθέσεις, θα πάθεις μια ψυχολογική ή τίποτε άλλο και ίσως και οικονομική φθορά. Χρειάζονται λοιπόν για να αντισταθεί ο άνθρωπος κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις. Και αυτές τις πνευματικές προϋποθέσεις τις καλλιεργεί προσευχή.
Σε κοινωνικό επίπεδο, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε όλοι. Εάν δεν ιδεολογικοποιήσουμε, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε? Δεν μιλάμε σε προσωπική βάση, μιλάμε σε κοινωνικό επίπεδο. Λες, έχω ένα σύστημα, λέγεται καπιταλισμός. Ο πατέρας μου Ιταλινός είχε πει ότι ο καπιταλισμός δεν θα πέσει ποτέ γιατί είναι ήδη πτώση. Εδώ προηγουμένως έκανες μια φιλοσοφική αναφορά ότι ξέρεις, για να μπορέσουμε να ξαναδούμε την εργασία πρόσωπο με πρόσωπο, πρέπει να την βάλουμε σε άλλο επίπεδο. Δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε και τελικά. Για να μπορέσουμε να δούμε την εργασία που να μην οδηγεί στη διαφορά, πρέπει να την βάλουμε σε άλλες σχέσεις εργασιακές. Μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μπορεί μόνο το πρόσωπο να λειτουργήσει τόσο καταλυτικά ώστε να δημιουργήσει από μόνο το σύστημα.
Δεν μπορείς εσύ να αλλάξεις το σύστημα, γιατί συμμετέχουν και άλλα ελεύθερα πρόσωπα που το διαμορφώνουν.
Μπορώ να φτιάξω
δεν μπορείς να φτιάξεις άλλο πρόσωπο. Μπορείς να καταργήσεις το σύστημα. Και να μην φτιάξεις κανένα σύστημα. Και να γίνεις πρόσωπο. Και αυτό είναι καθαρά προσωπικό. Δεν εξαρτάται το πρόσωπό μου, η υπόσταση του προσώπου μου, η προσωπική μου αξία, το τι κάνει ο άλλος ή τι σύστημα υπάρχει. Αλλά αυτή είναι η δυναμική του Χριστού. Να υπερβείς αυτή τη φθορά του συστήματος και να καταργείς τελείως το σύστημα, μέσα, το σύστημα της φθοράς μέσα σου. Ως δυνατότητα ελευθερίας. Και μόνο έτσι, ως τέτοια δυνατότητα ελευθερίας, μπορεί να διαμορφώσει ένα άλλο πλαίσιο στον χώρο τον οποίο καταλαμβάνεις και τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Και να εμπνευστούν από αυτό.
Με αυτόν τον τρόπο δεν καταργούμε τις παραγωγικές σχέσεις. Τώρα μεταφέρω αυτό που λέμε σε καθαρά παραγωγική βάση. Πώς θα δημιουργηθούν παραγωγικές σχέσεις?
Ας μείνουν παραγωγικές καταστάσεις έτσι όπως υπάρχουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας συνεχίσουν να λειτουργούν έτσι οι παραγωγικές σχέσεις. Δεν μας πειράζει αυτό. Δεν έχει να κάνει με κάτι εξωτερικό αυτή η αλλαγή. Είναι κάτι με εσωτερική αναμόρφωση. Εσωτερική αναμόρφωση έχει να κάνει. Καταλαβες. Και στην κάθε περίπτωση, αντιμετωπίζοντας μια παραγωγική διαδικασία, τοποθετείς ανάλογα σύμφωνα με την διαμόρφωση του εσωτερικού σου χώρου, της εσωτερικής σου καταστάσεως και της κατάσταση ελευθερίας την οποία έχεις. Αλλά αυτό που έχει να κάνει, θεωρώ ότι η ελευθερία είναι πια το ξεπέρασμα οποιοδήποτε συστήματος μέσα σου. Και τότε επηρεάζεις τον χώρο που καταλαμβάνεις και τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε τις παραγωγικές διαδικασίες. Ούτε αυτό είναι ο σκοπός. Ούτε αυτό αν γίνει σώθηκε ο άνθρωπος. Γιατί η σωτηρία δεν είναι κάτι, ας το πούμε, μαθηματικό ή κάτι... Είναι κάτι τελείως προσωπικό. Κατάργηση του καπιταλισμού είναι όταν εσύ θα παντρευτείς ή όποια σχέση έχεις, να ξέρεις να σέβεσαι το φαγητό σου, το πρόγραμμά σου και το ανθρώπινο πρόσωπο. Κατάργηση του καπιταλισμού για σένα είναι αν έχεις μια εργασία και έχεις υπαλλήλους να τους σέβεσαι. Να είσαι έντιμος και δίκαιος μαζί τους. Να προσεύχεσαι για αυτούς. Και ό,τι δυνατό σου περισσεύει να τους το δώσεις. Γιατί πιο εύκολο είναι να μιλούμε για κάποιες ανατροπές καπιταλικού συστήματος που έχει να κάνει με εξωτερικά κίνητρα, πολιτιακά ή οτιδήποτε άλλο. Και πιο δύσκολο να έρθουμε σε, να ξενυχτείς μια ώρα για τους εργαζόμενους σου. Το έκανες. Αγρίμισε 12 με 1, κάνει κομποσχήνη τους εργαζόμενους σου. Πιο επώδυνο είναι αυτό. Πιο κουραστικό. Ο Άγιος Σιλουανός είχε ένα άλλο αντικαπιταλιστικό σύστημα. Όταν είχε τους υπαλλήλους, αυτό σκεφτόσουν. Λοιπόν, όταν ήταν στο μοναστήρι, το Ρώσικο μοναστήρι, τότε είχε 3.000 μοναχούς, ήταν υπεύθυνος για κάμποσους, δεν θυμάμαι αριθμό. Και όλοι απορούσαν μαζί του ότι του κάνουν υπακοή, είναι η πιο φιλότιμη εργάτη. Τι συνέβαινε? Πήγαινε στο κελί και προσευχόταν. Ο καημένος ο τάδε που ήρθε από την Ρωσία, που έχει οικογένεια φτώχεια και έκλαιγε γι' αυτό, προσευχότανε. Και έμπαινε μέσα στην προσευχή και μετά ξεχνούσε το προσευχό και έμπαινε στον Χριστό. Και μετά τον Χριστό οδηγεί ξανά στον αδελφό του. Και όλοι ήταν υπάκουοι. Και τον αγαπούσανε. Δεν είναι ανατροπή ενός συστήματος? Εμείς δυστυχώς μένουμε μόνο σε εξωτερικά πράγματα που ικανοποιούν το νου μας και τα χέρια μας και δεν μπαίνουμε σε μια εσωτερική διεργασία. Νομίζω ότι το καπιταλιστικό και οποιοδήποτε σύστημα είναι σύστημα φθοράς. Και η φθορά υπάρχει μέσα μας. Και πρέπει να καταληθεί η φθορά μέσα μας. Και αυτό απαιτεί ταπείνωση, απαιτεί μετάνοια. Και πρέπει να καταληθεί η φθορά και να έρθει η Ανάσταση, να έρθει ο Χριστός. Και μπορεί να το κάνεις σε όποια δουλειά και αν βρίσκεσαι, αυτή είναι η πρόκληση να βρεις τη δυνατότητα παρουσίας του Χριστού στη εργασία που κάνεις. Ας μην φαίνεται πνευματική εργασία. Ας μην φαίνεται κοινωνική εργασία. Εντάξει. Τα κέρδισε τα μισά. Είμαι φτωχός. Λέγεις τέλειο.
Ο Χριστός, ο χριστιανισμός, μάλλον αυτός αναφέρεται σε εξωτικό επίπεδο. Έτσι. Δεν αναφέρεται σε κοινωνικό επίπεδο. Επειδή ο άνθρωπος είναι κοινωνικός, είναι κοινωνικό, επηρεάζεται πάρα πολύ από τις κοινωνικές συνθήκες, από το κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, μάλλον λέτε ότι Δεν μας ενδιαφέρει το κοινωνικό περιβάλλον.
Όχι, μας ενδιαφέρει. Αλλά δεν. Ναι, συγγνώμη.
Ανεξάρτητα που ζούμε, ας πούμε, στον καπιταλισμό ή ξέρω εγώ, στον σοσιαλισμό ή οπουδήποτε, ο άνθρωπος ακολουθώντας τον Χριστό, σώζεται αυτός μέσα στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Ή αυτό είναι, ή ας πούμε, θα πρέπει να διαμορφώσουμε το κοινωνικό περιβάλλον και να βγούμε μαζί με αυτό.
Ο χριστιανός σώζεται όχι εξαιτίας του συστήματος του οποίου είναι ενταγμένος, σώζεται εξαιτίας του Χριστού, της χαριτός του. Αλλά σωτηρία σημαίνει καθαρή όραση, καθαρή αντίληψη και καθαρή πράξη. Που σημαίνει έχω τη γνώση ποιο σύστημα είναι καλύτερο, για παράδειγμα. Έχω λόγο σε αυτό το σύστημα και έχω συμμετοχή πρακτική να διαμορφώσω θετικότερα ένα σύστημα. Αλλά δεν είναι σκοπός μου να το ανατρέψω από μόνος μου, δεν μπορώ, θα τρελαθώ στο τέλος. Δεν ζω σε αυτή την ουτοπία ότι υπάρχουν να αλλάξουν ένα σύστημα, αλλά υπάρχουν για να δώσω μια μαρτυρία ζωής και ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο. Να του πω ότι όποιο σύστημα και αν έχει, το πιο τέλειο δίνει η ελπίδα του. Αλλά πάλι και στο μικρό κόσμο στον οποίο ζω, στην οικογένειά μου, στον ευρύτερο χώρο συνεργασία μου, αλλά και όσο χώρο μπορώ να είμαι, μπορώ να δώσω μια μαρτυρία θετικότερη στην κοινωνία.
Πατέρα, μπορούμε να στηρίξουμε το θεσμό της εργασίας μέσα στο κοινωνικό σύνολο με αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, βέβαια. Αυτό που λέτε είναι ένας κανόνας, ένα κριτήριο. Ένας δείκτης ζωής. Και είναι σημαντικό να ελέγχουμε διαρκώς τον εαυτό μας, αν υπάρχει αυτή η αγάπη προς τον άλλο όπως για τον εαυτό μας.
Πάτε, μήπως το αποκτάτε με αφέντητα μέσα και γίνονται μετά ελιμοσύνη και δωρεές που ακούμε. Πώς αντιμετωπίζετε?
Το όνομα σας? Λέει Δήμητρα, εάν υπάρχει ένας πλουτισμός με αθέμητα μέσα και μετά γίνεται ελιμοσύνη, πώς γίνεται αυτή η δεκτή? Οι πατέρες μας είναι πολύ αυστηροί σε αυτό. Τα χρήματα της αδικίας δεν πρέπει να τα δεχόμαστε με τίποτα.
Επειδή έχω διαβάσει ότι δέχεται τα χρήματα από ανθρώπους που είναι αποθέμητα μέσα, όταν βρεθούν στην άλλη ζωή να έχουν κάποιον να τον επικαλείται, και γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω το ερώτημα.
Τα χρήματα της αδικίας δεν τα δεχόμαστε για να μην δικαιωθεί αδικία. Αν κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση μετανοίας και τα δίνει αυτά, άλλη ιστορία. Αν όμως τα δίνει για να δικαιώσει την αδικία του, άλλη ιστορία. Το όνομά σου? Γιώργο, ευχαριστώ για αυτό που είπες. Ναι, συγγνώμη.
Και μέσα από την εργασιοθεραπεία μπορούμε να το δούμε και σαν καρποπάθεια, οπότε στην εργασία τότε έχουν και πνευματικό αγώνα. Δηλαδή, αν η καρποπάθεια σε βοηθάει ώστε να ανεβείς πνευματικά.
Ευχαριστώ για αυτό που είπες, Γιώργο. Ναι, θα επαναλάβω. Λέει ο Γιώργος, κάποιοι πατέρες συνιστούν να εργαζόμαστε και η εργασιοθεραπεία βοηθεί σε πολλά προβλήματα και μάλιστα ψυχολογικά. Εσείς είπατε ότι η προσευχή υπερέχει. Είναι πάρα πολύ αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, και το κάθε πρόσωπο έχει τη δική του αξία, τη δική του προβληματική, τη δική του κατάσταση. Και υπάρχουν περιπτώσεις που όντως ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσέχεται αλλά να εργάζεται. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί έντονα τη φαντασία του, έντονα τους λογισμούς του, όταν κλειστεί μόνος του, τρελαίνεται, τον πιάνει κατάθλιψη, μελαγχολία κλπ., αυτό θα το βάλει σε ένα στάδιο να εργαστεί αρχικά. Και αν το κάνει στο όνομα του Χριστού, είναι ένα είδος προσευχής και αυτό. Και όταν λίγο αρχίζει να ισορροπεί, του δίνεις και λίγο σταγονόμετρο, να κάνει και λίγο το κουμποσκήνι, 2-3 φορές να λέει την ευχούλα και να προχωρήσει. Έχει να κάνει λοιπόν με μια θεραπευτική πορεία που απαιτεί διάκριση και γνώση του προσώπου που έχουμε απέναντί μας. Οπότε, Γιώργο, κάποιες φορές χρειάζεται προσευχή, κάποιες φορές εργασία. Σε κάποιον άνθρωπο θα του πεις μην εργάζεσαι πολύ, σε κάποιον δούλεψε τεμπέλη. Γιατί πολλές φορές αναπτύσσουμε διάφορες ιδεολογήματα για να δικαιολογήσουμε την τεμπελιά μας και ότι δεν εργαζόμαστε. Του Χριστού είμαστε, με καθαριότητες ασχολούμαστε. Και καθαριότητες ασχοληθείς. Η εργασία. Επίσης, υπάρχει εργασία η οποία κάνουμε για να ζήσουμε βιοποριστικά, και εργασία που κάνουμε στο σπίτι μας. Και ο ελεύθερος χρόνος είναι μια δυνατότητα εργασίας δημιουργικής. Οι καλόγεροι, τι έχουν το εργόχειρο? Όταν κουραστούν από την προσευχή, πιάνουν το εργόχειρο. Όταν ο νους τους τρέχει από εδώ και από εκεί για να ξεμπλοκάρει, κάνουν την εργασία. Σκάβουν στον κήπο, κάνουν εργόχειρο, κάτι πλέκουν. Άρα και εμείς πρέπει να αξιολογούμε τον χρόνο μας, να μην πέφτουμε σε αργία. Η αργία μην τυρπάσει στις κακίες και σε ακιδεία, αλλά να δραστηριοποιούμεθα και θα το επαναλάβουμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τάξη στο σπίτι μας. Το κρεβάτι μας στρωμένο, τα πράγματά μας στη θέση τους, να έχουμε ένα πρόγραμμα. Τις δουλειές μας να συγγράφουμε, τι έχουμε την κάθε ημέρα. Να δίνουμε λόγο στους ανθρώπους που ζούμε, τους γονείς μας, τα αδέλφια μας. Να μην τους στείλουμε 2 και 3 ώρες και αν είναι βράδυ αγωνία η μάνα και μπορεί να κοιμηθεί. Άδικο δεν είναι? Ενημέρωσε ότι θα έρθουν την τάδη ώρα. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνεται? Γιατί το κάνουμε? Γιατί γίνομαστε τόσο σκληροί και στενοχωρούμε τους συνανθρώπους μας? Αν δεν το κάνουμε με τη μάνα μας, ούτε με τη γυναίκα μας θα το κάνουμε. Θέλει προσοχή λοιπόν.
Και κάτι ακόμα, μια δεύτερη ερώτηση. Τι γίνεται σε περιπτώσεις, να μου πείτε τη γνώμη σας, όταν κάποιοι άνθρωποι έτσι από φιλότιμο δεν μπορούν να πούν όχι στον συνάνθρωπο σε κάποια δουλειά σου? Είναι καλύτερα να. Δηλαδή σωματικά να κουράσει τόσο πολύ ώστε να βοηθήσεις ή να...
Κοίταξε Γιώργο, αν δουλεύεις σε μια δουλειά που το όχι δεν θα σου στηγήσει και πολύ, πες και πολλά όχι και φώναξε. Λέει ο Γιώργος ότι τι συμβαίνει με ανθρώπους που δεν μπορούν να πούν όχι εύκολα? Αν αισθάνονται ότι αδικούνται και δεν θα χάσουν τη δουλειά τους, για να μην έρθουν μετά μουσική να τους βρω εγώ δουλειά. Λοιπόν, αν είναι να φωνάξουν, να τσιρίξουν, να τα βάλουν μαζί τους, να εκτονωθούν λίγο, να μπει μια ισορροπία.
Δεν έχω πει το πιο σύνθετο φαινόμενο στον αγροτικό χώρο, που είναι η αδικία μέσα μας, είτε από συναδέλφους, που το κλίμα που επικρατεί είναι να χώνει ένας τον άλλον, είτε από τον εργοδότη που προσπαθεί με κάθε τρόπο...
Ιδιωτικός υπάλληλος είσαι? Φαντάζομαι τι αδικία έχεις υποστεί. Το ιδιωτικός υπάλληλος έχει καταντήσει να είναι συνώνυμο της αδικίας. Και ο δημόσιος υπάλληλος είναι συνώνυμο του τεμπέλη. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, τέλειωσε η ώρα. Μόνο μία ανακοίνωση. Την Κυριακή, όπως ξέρετε ίσως οι περισσότεροι, στην εκκλησία δεν θα κάνουμε 2 θείες λειτουργίες, θα κάνουμε 1 πρωινή, 7.30 με 10.30, γιατί θα έρθει ο επίσκοπός μας να λειτουργήσει όπως μας είχε υποσχεθεί την προηγούμενη φορά και με παρακάλεσε να είναι και τα παιδιά που συνήθως είναι νέοι της δεύτερης λειτουργίας στην πρώτη, για να ανέβουμε πάνω να δεξιωθούμε και να συζητήσουμε στην αίθουσα δεξιώσεων στον τρίτο όροφο. Γι' αυτό λοιπόν όσοι θέλετε χαρά μας θα είναι, κυρίως νέα παιδιά, φοιτητές και μεγαλύτεροι ασφαλώς, στην πρώτη λειτουργία την Κυριακή και μετά την λειτουργία μετά το αντίδρομο, να έρθουμε εδώ να βρούμε να κεραστούμε και να συναντήσουμε τον Δεσπότη μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.